Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραμέρο. Και είχα ρωτήσει, κύριε Καραμέρε, για την εξέλιξη των πραγμάτων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και ιδιαίτερα στη δική σας παράταξη, το ΣΥΡΙΖΑ, εξ αφορμής του υποίδρυση, όπως όλα πλέον δείχνουν, κόμματος Τσίπρα.
Το ζητούμενο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να περάσουμε από τον κατακαιρματισμό στην ανασύνθεση συνολικά για τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Εκτιμώ ότι υπάρχουν εγκλωβισμένες δυνάμεις και πρόσωπα σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Οι πρώοι πρωθυπουργοί, εγώ θα το επαναλάβω, το έχω πει, θεωρώ ότι κρίνονται από το λαό και την ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας με το βιβλίο εκτιμώ και βλέπω από όπως πηγαίνει το πράγμα ότι βάζει εμφατικά μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, όπως έχει κάθε άνθρωπος δικαίωμα να κάνει, και ο λαός θα αποφασίσει όχι αν θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα και σε ένα προοδευτικό μέτωπο για να κυβερνήσει, αλλά μια κανονική ευκαιρία.
Τι εννοείτε με αυτό? Το μια κανονική ευκαιρία.
Οι συνθήκες με τις οποίες ήρθε στην κυβέρνηση η κυβέρνηση Τσίπρα, κύριε Χατζηνικολάου, με 27% ανεργία, με αρρύθμιση στο χρέος, μια κοινωνία σε τρομερή κρίση, τα θυμάστε, νομίζω ότι δεν έδωσαν την δυνατότητα να μπορέσει να εφαρμόσει μια πολιτική σε ένα σταθερό
ίδια
περιβάλλον
τώρα θα
που να υπάρξουν αποτελέσματα για όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Επειδή είμαι γνωστό τρολ, θα μου επιτρέψετε τώρα να σας τρολάρω. Δηλαδή, κατά αυτή την έννοια, μια κανονική ευκαιρία δικαιούται και ο Αντώνης Σαμαράς, για παράδειγμα, που επίσης έγινε πρωθυπουργός στην περίοδο των μνημονίων. Μια κανονική ευκαιρία μπορεί να δικαιούται και ο Γιώργος Παπανδρέου, που παρέλαβε τη χώρα με μεγάλο χρέος.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν διατελέσει στις κυβερνήσεις και σε υπεύθυνες θέσεις από πολύ νεαρή ηλικία και σε κυβερνήσεις αρκετά στιβαρές πριν από την περίοδο της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου, και έχουν αφήσει συγκεκριμένα και διαφορετικό αποτύπωμα. Η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα και ηλικιακά, αλλά και από πλευράς πολιτικών πρακτικών και παρακαταθήκης, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Να πω μια ζεστή καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου, που μου γράφει: «Ας μη θυμόμαστε τα νέα παιδιά που κάποτε θυσίασαν στο Πολυτεχνείο τη ζωή τους για μια καλύτερη πατρίδα μόνο στις 17 Νοεμβρίου. Ας δούμε όλοι ενωμένοι πώς θα προσφέρουμε στα Ελληνόπουλα όλες τις ευκαιρίες για να μείνουν και όχι να φύγουν από τη χώρα τους, πολλές φορές ίσως και για πάντα». Και στέλνει και τα συγχαρητήριά της η Σόφη για το εξαιρετικό άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου την Κυριακή στη Real News. Συμφωνώ και εγώ ότι ήταν εξαιρετικό το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου αυτή την Κυριακή, και τα περαστικά της στον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια μικρή ίωση. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να τον έχουμε μαζί μας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές.
Θα ξεκινήσω ζητώντας μια σύντομη δήλωσή σας για την σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου, που όμως να είναι και απάντηση στο ερώτημα αν κατά τη γνώμη σας ρίχνει σκιά στο Πολυτεχνείο, όπως ορισμένοι λένε, και στην εξέγερσή του, το γεγονός ότι κάποια από τα προβεβλημένα στελέχη αυτής της εξέγερσης έκαναν στη συνέχεια καριέρα στηριγμένα πάνω στη φήμη που εκεί απέκτησαν.
Το Πολυτεχνείο, κύριε Χατζηνικολάου, αγκαλιάστηκε από τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδί στην Κρήτη τότε, ο πατέρας μου ήταν παραδοσιακός δεξιός και θυμάμαι εκείνες τις μέρες αχνά στη μνήμη μου. Και το θυμάμαι ακριβώς γιατί υπήρχε ένταση στο σπίτι. Γι' αυτό το θυμάμαι. Να κλειδαμπαρώνουν με τη μητέρα μου το σπίτι και να ακούνε Deutsche Welle και BBC για το τι θα γίνει για το Πολυτεχνείο. Άρα το Πολυτεχνείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Είναι σύμβολο ενότητας και δημοκρατίας και νομίζω ότι πρέπει να τιμούμε αυτές τις επαιτίους μακριά από διχαστικά συνθήματα και ακραίες αντιλήψεις και σίγουρα μακριά από επεισόδια. Νομίζω ότι η δημοκρατική οριμότητα είναι η πιο ουσιαστική τιμή στο Πολυτεχνείο. Τώρα, το Πολυτεχνείο παραμένει σύμβολο ανεξάρτητα από το πώς πορεύθηκαν διάφοροι που συμμετείχαν σε αυτή την εξέγερση. Άλλο πράγμα είναι η εξέγερση αυτή καθ' αυτή και άλλο το πώς πορεύθηκε ο Α ή ο Β. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν κάποιοι που πορεύθηκαν με έναν τρόπο που το πρόσημο είναι μπροστά αρνητικό και υπάρχουν άλλοι που πορεύθηκαν με πρόσημο θετικό. Ας κρατήσουμε νομίζω αυτό ένα μήνυμα ενωτικό, ένα μήνυμα δημοκρατικής οριμότητας και ας μην προσπαθούμε κάθε εθνική επέτειο να την φέρνουμε στα μέτρα του κομματικού και πολιτικού μας λόγου.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηδάκη, έρχομαι στη πολιτική επικαιρότητα. Σας άκουσα να λέτε χθες σε συνέντευξή σας ότι ο ΠΚΠ ήταν λάθος μας. Θέλετε να πω ότι ήταν μεγάλο λάθος μας. Ήταν μεγάλο λάθος μας. Θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Να μας πείτε από ποια άποψη θεωρείτε ότι ήταν λάθος. Τι κάνατε λάθος ακριβώς.
Δείτε, είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους.
Θέλω να πω, μιλάτε μόνο για την επικοινωνία ή και για την ουσία του πράγματος.
Και για την ουσία. Προφανώς και για την ουσία. Για το ότι δεν ρυθμίστηκαν πράγματα που πρέπει να ρυθμίσουμε τώρα. Σε σχέση με τον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων. Ρυθμίσαμε άλλα ζητήματα, μεγάλα ή μεγαλύτερα. Προχωρήσαμε στον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους. Προχωρήσαμε στην εξυγίανση της ΔΕΗ που δεν έχει καμιά σχέση με το 19 που ήταν στο χείλος του γκρεμού. Προχωρήσαμε στην έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις εξυγιαντικές στον ΕΦΚΑ. Ο ΠΚΠ ήταν μια από τις περιπτώσεις, αν θέλετε μαζί με τον ΟΣΕ, που δεν τα καταφέραμε. Και αυτό πρέπει να το λέμε, πώς να πω, ξεκάθαρα, διότι ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ειδικά στο θέμα του ΠΚΠ ότι το πρόβλημα έρχεται από πολύ μακριά, είναι όλων των τελευταίων δεκαετιών και όλων των κομμάτων, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να το επικαλούμαστε συνεχώς, όσο και αν είναι αληθινό, διότι αυτό δεν εξαλείφει τις δικές μας ευθύνες. Και με αυτή την έννοια έκανα αυτή την παρατήρηση. Και ακριβώς ξεκινώντας από αυτό, έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε, να δομήσουμε το καινούριο σύστημα της καταβολής των επιδοτήσεων με διαφάνεια και αξιοπιστία.
Οι ευθύνες αυτές ήταν μόνο πολιτικές, γιατί δέχεστε βολές από την αντιπολίτευση ότι ενώ υπήρχαν αναφορές από την Ευρωπαία Εισαγγελέα σε πολιτικά πρόσωπα, στον κύριο Αβγιανάκη και στον κύριο Βορύδη, επιλέξατε να τους απαλλάξετε από το βάρος της...
Η δική μου γνώμη είναι, όπως άλλωστε έχει φανεί και στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι δεν έχουν προκύψει ζητήματα ποινικών ευθυνών. Τώρα για ένα κομμάτι της νόμης είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τις πολιτικές και τις ποινικές ευθύνες και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς τη δυσκολία του να διαχωρίσει κανείς το ένα από το άλλο αν δεν είναι νομικός. Αλλά από την παρουσία των πρώην υπουργών στη Βουλή και τις ερωτήσεις που τέθηκαν και τα σχόλια τα ίδια που έγιναν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συνέχεια, δεν έχει προκύψει κανένα τέτοιο ζήτημα.
Τώρα, έρχομαι στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι θα δώσει χρήματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Για πόσα χρήματα μιλάμε, τι ακριβώς θα εξοφληθεί και τι θα μείνει σε εκκρεμότητα. Βλέπω οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να έχουν αμφιβολίες για το τι θα γίνει.
Ναι, καλά. Όλους εμάς κρίνει ο χρόνος, φυσικά. Και παλιότερα έχω ζήσει εγώ και Χατζη Νικολάου επί 1,5 χρόνο. Ότι δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις συντάξεις και ότι θα υπάρχει πάντοτε καθυστέρηση. Και οι συντάξεις καταβλήθηκαν και καταβάλλονται εγκαίρως πια. Δεν έχουμε το φαινόμενο των εκκρεμών συντάξεων. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και εδώ. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο διαφορετικές πιέσεις. Την πίεση, εύλογη πίεση, απολύτως εύλογη των αγροτών να πληρωθούν οι άνθρωποι, γιατί έχουν θέματα με το νοικοκυριό τους, με τις οικογένειές τους, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, και από την άλλη έχουμε την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλους τους λόγους που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως, να αλλάξουμε το σύστημα έτσι ώστε το σύστημα να είναι με ευρωπαϊκά στάνταρτ. Και αυτό κάνουμε. Ας πούμε, για τους κτηνοτρόφους έχουμε συμφωνήσει από το 26 και μετά να πάμε σε ένα σύστημα καταγραφής των εγωπροβάτων με τσιπάκια, με ηλεκτρονικούς βόλους όπως λέγονται στη γλώσσα των κτηνιάτρων, το οποίο χωρίς καμιά αμφιβολία θα είναι απολύτως διαφανές. Και τώρα εντωμεταξύ θα έχουμε ένα υβριδικό σύστημα όπου θα στηριζόμαστε σε σημαντικό βαθμό σε τεκμήρια όπως είναι το γάλα που παραδόθηκε, το κρέας που παραδόθηκε, οι ζωοτροφές που αγοράστηκαν με βάση αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία, και επίσης ως προς την περιβόητη τεχνική λύση είπαμε ότι θα μπορεί κάθε κτηνοτρόφος να δηλώνει βοσκοτόπια στο νομό του και σε όμορους νομούς. Όχι κάποιος δηλαδή από ένα νησί να πηγαίνει στη Μακεδονία ή στην Ήπειρο και να δηλώνει βοσκοτόπια. Αυτό είναι κάτι που έχω την πεποίθηση ότι θα κάνει δεκτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πάμε για πληρωμές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Η υποβολή των δηλώσεων τελείωσε στις 20 Οκτωβρίου. Έχει υπάρξει μια γενική κινητοποίηση για να προλάβουμε για να γίνουν οι πληρωμές. Υπάρχει ένα άλλο μέτρο ενισχυτικό αποζημιωτικό, το λεγόμενο μέτρο 23, το οποίο θέλουμε επίσης πάνω κάτω στην ίδια περίοδο για αυτό το μέτρο να καταβληθούν, να δοθούν τα χρήματα, και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα προγράμματα τα οποία έχουν υπάρξει μέχρι τώρα καθυστερήσεις, ή προγράμματα του λεγόμενου πυλώνα 2, δηλαδή προγράμματα ενισχύσεων, όπως λένε, αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα, που ο στόχος είναι να καταβληθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αυτά τα τελευταία. Ήδη όμως, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, έχουν ξεκινήσει και καταβάλλονται αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομεία, για τα λεγόμενα φερτά υλικά του Ντάνιελ, αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, η επιστροφή φόρου του πετρελαίου, το οποίο έγινε πριν από καμιά 10-15 μέρες. Απόδειξη ότι η μηχανή έχει μπει μπροστά, και θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι κάτι που και εγώ το παρακολουθώ κάθε μέρα, είναι πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα.
Πάμε και στα ΕΛΤΑ.
Εκτός από τις δυσκολίες που περιέγραψα, είναι και η δυσκολία ταυτόχρονα της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά και το ότι όλους τους τελευταίους μήνες, πέρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η ΟΛΑΦ, η Οικονομική Εισαγγελία κτλ. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας βαθμός μεγάλης δυσκολίας σε όλη την άσκηση, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε.
Πάμε και στον ΕΛΤΑ, και εκεί λάθος της κυβέρνησης. Είστε 6-6,5 χρόνια κυβέρνηση. Δεν έπρεπε ο ΕΛΤΑ να έχει αναδιαρθρωθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα? Δεν έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί και να έχει γίνει ανταγωνιστικός?
Είχαν γίνει πολλά βήματα νωρίτερα, παρουσιάστηκαν από το Υπερταμείο πρόσφατα με αφορμή το θέμα που προέκυψε, καμιά δεκαριά διαφορετικά βήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το ότι πρωτύτερα το 2023 είχαν κλείσει περίπου 150 καταστήματα, όπως είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη. Εδώ το πρόβλημα είχε να κάνει με το χειρισμό τον επικοινωνιακό της διοίκησης, που παρά την εντολή της κυβέρνησης δεν είχε εξηγήσει την αναγκαιότητα της παρέμβασης και τη χρησιμότητα της παρέμβασης, αλλά επίσης και τις εναλλακτικές μεθόδους που σκεπτόταν να χρησιμοποιήσει για να μην υπάρξει κενό στην επικοινωνία. Αυτά έχουν απαντηθεί, αλλά ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, την ίδια στιγμή που συνέβαινε αυτό και τις αμέσως επόμενες μέρες, είχαμε πολύ πολύ σημαντικές εξελίξεις στο ενεργειακό επίπεδο, αλλά θα έλεγα
θα έρθω σε αυτά αμέσως μετά,
και στο εθνικό επίπεδο, που αλλάζουν τα πράγματα, και δεν ξέρω αν είναι λίγο περισσότερο σημαντικό το θέμα του επικοινωνιακού χειρισμού στα ΕΛΤΑ ή αυτό το ζήτημα στο οποίο...
Μα δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνιακού χειρισμού, είναι και θέμα καταστημάτων που κλείνουν σε περιοχές που φαίνεται ότι τα καταστήματα αυτά ήταν η σύνδεση ουσιαστικά του τοπικού πληθυσμού με το κράτος.
Επαναλαμβάνω, όλη η αγορά...
Τώρα πού βρισκόμαστε, τι θα γίνει με τον ΕΛΤΑ και με τα καταστήματα.
Είναι ένα θέμα το οποίο θα το χειριστεί το υπερταμείο και από πλευράς κυβέρνησης η εποπτεία έχει ανατεθεί στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Πιερακάκη και στον κύριο Σκέρτσο.
Μάλιστα. Επομένως είναι ανοιχτό. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις επόμενες μέρες.
Είχαμε πει από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα ότι θα προχωρήσει το κλείσιμο των καταστημάτων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό έγινε. Ήταν καμιά πενταριά περίπου καταστήματα και είναι και καμιά εκατομπενταριά καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα και για τα οποία είχε σημειωθεί ότι με ορίζοντα τριμήνου θα γίνει διάλογος, θα εξεταστούν, θα παρουσιαστεί η αναγκαιότητα, θα εξεταστούν εναλλακτικές κλίσεις και το πράγμα θα προχωρήσει με βάση το διάλογο, τον αναγκαίο διάλογο και τις επαφές που πρέπει να γίνουν.
Πάμε στα ενεργειακά, αφού πω πριν ότι μου στέλνουν τώρα μήνυμα οι συνεργάτες μας από το ράδιο Πρέβεζα ότι έγινε πολύ αισθητός σεισμός, πολύ έντονος πριν από μερικά λεπτά στην Πρέβεζα. Και από τη Λευκάδα το ίδιο μήνυμα, ότι οι κάτοικοι έχουν βγει ανάστατοι από τα σπίτια τους. Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν ζημιές και να ευχηθούμε να μην έχει συνέχεια το φαινόμενο. Τώρα έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηδάκη, στις ενεργειακές εξελίξεις με ένα διπλό ερώτημα. Αν αυτές οι εξελίξεις μας ενισχύουν και σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα και την εξωτερική μας πολιτική, πρώτον, και δεύτερον, αν αυτές οι εξελίξεις έχουν κάποιο αποτύπωμα και για τους απλούς πολίτες. Αν δηλαδή θα συμβάλλουν και με ποιο τρόπο στην οικονομική ενίσχυση των οικοκυριών της χώρας.
Η εξέβρεση υδρογονανθράκων δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα έχει και ένα άμεσο οικονομικό αποτύπωμα. Αλλά όλες αυτές οι εξελίξεις θα έχουν σίγουρα και ένα μέρισμα ασφάλειας, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο προφανώς νοιάζει τους πολίτες. Μας νοιάζει μέσω της παρουσίας, αν θέλετε, και αμερικανικών μεγάλων εταιριών εδώ στο ενεργειακό πεδίο να σταλεί ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και σίγουρα στη γειτονιά μας ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακό σταυροδρόμι, ότι είναι στους σχεδιασμούς τους ενεργειακούς των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο προφανώς θα έχει μια αντανάκλαση στη γεωστρατηγική σημασία της χώρας. Και επειδή ζούμε σε αυτή τη χώρα, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις και η σημασία της χώρας πάνω σε αυτό μας αφορά άμεσα ως πολίτες. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, να προσπαθήσουμε να τα υπενθυμίσουμε σε τίτλους. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία στις εξορίξεις, που είναι η Chevron, η οποία έρχεται νοτίως της Κρήτης και αποφασίζει να κάνει εξορίξεις μαζί με ελληνικές εταιρείες, ακυρώνοντας την πράξη το περιβόητο και άκυρο του κολυμβικού μνημόνιου. Έχουμε την μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία, την Exxon, δυτικά της Κέρκυρας και μετά την οριοθέτηση που κάναμε της ΑΟΣ με την Ιταλία, να αποφασίζει να έρθει πάλι με την Energean και την Hellenic Energy να κάνει εξορίξεις και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση όχι αργά και αφού γίνουν σεισμικές έρευνες κτλ. Αλλά προχωρώντας σε έρευνες όπως φαίνεται μέσα στο 2027. Και αυτό είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα. Και μετά έχουμε τις συμφωνίες με άξονα την Αλεξανδρούπολη, που είναι αμερικανικό υγροποιημένο αέριο, το οποίο θα διοχετεύεται στις χώρες της Ανατολικής, στα Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η χτεσινή συμφωνία ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες και στην ουκρανική εταιρεία. Αέριο αμερικανικό που θα πηγαίνει στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί που η Ελλάδα ήταν απόλυξη στην διανομή του ρωσικού αερίου και μάλιστα και μέσω Τουρκίας ενδεχομένως από εδώ και πέρα, αυτό αλλάζει και η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου αμερικανικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντική αναβάθμιση.
Πρέπει να κλείσουμε.
Σημαντική αναβάθμιση για την Ελλάδα και αναβάθμιση βεβαίως, το λέω και λόγω της καταγωγής σας, και για την Αλεξανδρούπολη και για τον Εύρο. Άρα είναι επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης, επιτυχία της Ελλάδας σε εθνικό επίπεδο, για την οποία νομίζω όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
Ευχαριστώ θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ.
Γεια.
4,1 ήταν η δόνηση σε Λευκάδα και Πρέβεζα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Λευκάδας. Το εστιακό βάθος ήταν 15 χιλιόμετρα. Έγινε πολύ αισθητή. Ποιος ξέρει, ίσως επειδή είναι πολύ κοντά το επίκεντρο του σεισμού. Να ευχηθούμε να μην έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Then she looked at me that way. Seems like yesterday.